Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi, Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La unua generala audienzo de Papo Leono la dequara. Mi gioias accepti vin en citiu mia unua generala audienzo, diris la Papo, hodiau la 21 de maio sulla plazzo de Sancta Petro. Daurigante la jubilean ciclon comencitan de Papo Francisco pri la temo Jesuo Cristo nia espero, sian catechison li basigis sur la parabolo pri la semanto. Li clarigis che paraboloi helpas al ni retrovi esperon, cer ili montras al ni kiel Dio agas en la historio. La evangelia vorto, lau li, estas kiel semo jetita en la teron de nia vivo. Dio, per sia vorto, atingas ciun grundon, fecundigas cae tusas ciun realetson, fascinas cae vecas civolemon. Tamen, rimarcigas la papo, inter la homoi evidente estas multae malsame situatioi, sed la vorto de Jesuo estas por ciui. Tion clare montras la parabolo pri la semanto. La semanto el iras por semi, sed li ne zorgas pri tio, kie falas la semoi. Li jetas ilin ec dien, kie shaine ili ne fructodonos, sur vojoi, inter stonoi, inter dornoi. Kai cio ci mirigas nin, diras la papo, char ni cutime calculas cion, cae quancam tio estas foe necessa, tio ne validas por la amo. La papo enfasas, jen la maniero, kiel la mal avara semanto jetas la semon, sen condice, sen calcule. Tio bildo presentas al ni kiel Dio amas nin, lia vorto, la semo, atingas ciuin, set la resulto dependas ancau de tio, kiel ni gin acceptas, ca in kia stato estas nia coro. Dio fidas che esperas che iam la semo floros. Li ne attendas che ni estu perfecta grundo, sed ciam mal avare donatsas sian vorton, sen condice ne lacigeble. Tiu dia fido povas veki en ni mem la desiron farigi pli bona grundo. La papo aldonas ancau alian dimension. La semo e la parabolo estas Jesuo mem. Cae la semo por doni la fructon devas morti, precisigas la papo. La tuta do parabolo celas iginin compreni che Dio pretas malspari por ni, cae che Jesuo pretas morti por transformi nian vivon. Al voco de Papo Leono la dequara. Post la generala audienzo, la papo adresis fortan al vocon pri la ciam pli geniga situazio en Gazao, kie atakoj necesas kaj homoj malsatas. Li postulas, ke oni tuj permesu la alvenon de humanecaj helpoj, kaj ke oni metu finon al la malamikecoj, kies altan prezon pagas infanoj, maljunuloj kaj malsanuloj. Li ankaŭ instigis ĉiujn kredantojn. En ĉi tiu Maria Monato mi rememorigas la inviton de la Virgolino de Fatimo, ciu tage pregiu la rosarion por la pazzo, cae li aldonis, cune cun Maria ni pregiu, che homoi ne fermu sin al citiu donatso de Dio, cae che ili sen armigu siain coroin. Fine, la papo dankeme memoris sian antaulon, papon Franciscon, ciu foriris alla patra domo antau unu monato, la 21 de aprilo. Ni aldonu che antau la audienzo la papo longe per papa mobilo veturis inter circa 40.000 fideluloi kiu gioe salutadis lin sur la plazzo de Sancta Petro. La papo visitis la basilikon de Sancta Paolo exter la muroi. Hierau, la 20 de maio, papo Leono de Quara visitis la basilikon de Sancta Paolo exter la muroi. Post la silenta pregio ce la Paula tombo, sur base de la unua capitro e la epistolo de la apostolo Paulo alla Romanoi, la papo indicis tri fundamentain pilieroin de la Paula annonzo, grazzo, credo, cae justezzo. Dum ni confidas la comenzon de citiu nova pontificado alla propeto della apostolo della popoloi, ni cune pripensu lian messagion, invitis la papo. C'è la radico de civu vocitezzo trovigas Dio mem, lia competemo cae bonezzo, mal avara kiel la amo della patrino, kiu per sia propria corpo nutras sian infanon, kiam tiu ancora une capablas sin mem nutri. La vocitezzo, diris la papo, nascigas e la rencontigio cun Cristo, e la anto venanta amo de Dio, quiu transformis ec Paulon, dum li ancora persecutis la ecclesion. Tiu sperto rememorigas ancao pri Sancta Augusteno, quiu confessis, ni povas ami nur, char ni unue estis amatai. La convertigio de Paulo, daurigis la papo, estis la comenzo de libera obeo, ne resigno, cae lia missio attestas che savo ne venas el niai meritoi, sed el la grazo de Dio. La papo enfasis che anca hodiau la vocitezzo de ciu credanto estas echo de la vocitezzo de Paulo. Ci postulas respondon al amo, ciun la Sancta Spirito versis en nian coron, cae tiun amon oni devas vivi concrete per caritato cae proximezzo. Tiu curo de amo, kiel ligin nomas, conducas nin kiel Paulon, gis offerema misio cae ec martirezzo. La papo ancau cun afablezzo mencis la benedictanoin, kiui gardas citium basilicon, cae citis la regulon de Sancta Benedicto, cun gia enfaso pri fratezzo cae gastemo. Care amicoi, diris la papo, Dio nin amas. Tio estas granda vero de nia vivo, quiu dona senson al cio alia. Ce la comenzo de nia existo trovigas dia proiecto de amo, cae la fido nin conducas malfermi nian coron al tiu mistero de amo cae vivi kiel homoi, quiui sin reconas amatai de Dio. En tio memorigis la papo, cuscias la radico, simpla cae unica de ciu misio, inclusive tiu de papo mem, posteulo de Petro cae heredanto de la apostola fervoro de Paulo. Cae la papo concludis per persona pregio. La signoro donu al mila grazon fidele respondi al lia alvoco. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.